Vi begynner å nærme oss tida, så vi får tenke på å starte. Det var et spørsmål i går om livestreaming og link eventuelt oss og lenke opp til det. Det er forelesninger streames live, også på i frontrommet nå på forsiden der, så har jeg lagt ut en sånn en link til live-opptaket derfra Eureka. Nå jo det selvfølgelig link til live-opptaket fra Eureka, og ikke fra bare fra de forløsningene der. Så. Hvis dere klikker der inn på et hvilket som helst tidspunkt, så kan det hende at det ikke er noe her, eller at dere får forløsning i økonomistyring, eller ja, så. Det er liksom selvfølgelig når det foregår live herfra. Så kan det til synlig se ut som jeg prøver å gjøre alt for å få folk til ikke møte opp her, ved å liksom legge alt mulig til rette for å se på det utenfor. Men jeg synes det er veldig kjekt at det er noen her. Da. Jeg tror det er liksom kjedelig å stå og forelese for tom sal, så at da tror jeg inspirasjonen blir litt mindre. Så det er veldig bra. Så skal vi se om vi skal finne på litt sånn småkrydder underveis, som gjør at det er litt ok å møte opp her. Altså ikke noen sånne store saker, men kanskje noen. Noe som jeg har prøvd litt i, for dem som hadde meg i elektrofysikk i vår, så kjørte vi noen sånne Kahoot-quiz av og til, og det kan hende vi skal prøve å legge opp til noe sånt, bare for å krydre det litt. Så det står på blokka mi, at det blir ikke hver gang, men det kan sånn innimellom. Så. Og det er klart, det blir ikke det samme da, følge sitter liksom på, se på opptak og drive med sånn Kahoot og sånn, det har jo litt med live, det som skjer live her å gjøre. Vi begynte med Newtons lover i går. Introduserte Newtons annen lov og Newtons første lov. Det er jo sånn sett i utgangspunkt repetisjon. Men vi skal relativt raskt se på anvendelser av Newtons annen lov, som jeg er helt sikker på at ikke noen av dere har vært borte i før. Altså. Det er i hvert fall som jeg er sikker på at mange av dere ikke har vært borte i før. Jeg skal ikke si at alle ikke har vært borte i det. Men vi skal bruke etter hvert litt mer matte og se at vi kan få Newtons annen lov fort blir å formulere som en enkel differensialligning, for eksempel. Og det må vi også klare å håndtere. Og det er noe av det som er det vakre med det, med den type fag som det her, at det er så mye flott matematikk som en også får brukt på veldig konkrete problemstillinger. Og det er ekstremt anvendbart. Så det gleder jeg meg til i hvert fall. Så det. Men når vi fortsetter, vi var så snakket i går om litt sånn grunnleggende om krefter, var det. Vi hadde en relativt lang sekvens om dekomponering av krefter, som jeg har gjort nå en gang, som er en teknikk som vi bruker for å jobbe med krefter som peker i forskjellige retninger, altså som er vektorer. Og vi startet da med Newtons lover. Så vi går videre på det i dag og ser på et første enkle eksempel på bruken av Newtons annen lov. Og da vil dere se, for ikke siste gang i hvert fall, at vi opererer med noen klosser og noe flate underlag og så videre. Det blir en del idealiserte figurer i det kurset her, og det er ikke for at vi ikke ønsker å ha noe som er virkelig, virkelig, virkelig. Men hvis vi virkelig skal begynne å behandle realiteten med alle reelle antakelser vi da må gjøre, det blir for vanskelig og for komplisert. Altså, matematikken blir for vanskelig. Men prinsippet er de samme. Så derfor så prøver vi å belyse prinsippet med tilstrekkelig forenklet problemstillinger, slik at konseptene ikke blir forstyrret av alle mulige tekniske detaljer. Så det er noe av det som er essensen. Man må lære seg konseptene først, og så kan man begynne å bruke det på mer og mer teknisk kompliserte ting etter hvert. Da får man heller bygge ut med det. Men det får være noe som kommer i kanskje senere kurs, eller i hvert fall så kommer det når dere begynner å jobbe med sånne type problemstillinger. Så litt overbærenhet med at det blir en del klosser, og det blir en del underlag, og det blir en del trinser og sånt, men det er for å illustrere konseptene, og det er det som er poenget i det faget her. Det er å lære seg de grunnleggende konseptene i klassisk mekanikk. Så, en kloss på et flatt underlag. Og Og da tegner vi en kjapp skisse av det. Her har vi underlaget. Det skal være flatt I hvert fall, med litt fantasi. Og her ligger det en kloss. Det vi tenker oss nå, at her virker vi på den klossen, så vi trekker den klossen mot høyre med en kraft F-vektor. Så den eksterne kraften vi dytter på her nå, det en kraft F som peker mot høyre sånn. Det vi skal prøve å regne på nå liksom, hva blir akselerasjonen til det her legemet når vi trekker på den klossen med en ekstern kraft F. Og det vil si at den klossen her har en masse M som 1 kilo, 1,0 kilo. Og vi sier at kraften F, størrelsen på kraften F, som vi kaller F, det altså absoluttverdien til kraftvektoren, altså lengden av kraftvektoren. Det altså størrelsen på kraften, og den sier vi 10 newton I det eksempelet her. Så det vi skal spørre om nå hva er akselerasjonen? Og så, bare for å illustrere typisk hvordan en angriper en sånn problemstilling, den veldig ofte gjør først, ser på, hvilke krefter virker på den klossen. Nå jeg oppgitt at det en ekstern kraft, altså til noen som står og trekker I den klossen der, mot høyre. Men det jo noen, det må være noen andre krefter også. Og da det alltid sånn at tyngdekraften virker. Altså det noe som masse, så virker det en tyngdekraft. Så vi kan alltid tegne inn tyngdekraften, og den tegner vi typisk inn I midten av et sånt legeme. Forløpig bryr vi oss ikke noe om hvorvidt legemer har utstrekning eller ikke, fordi det har ikke noen betydning forløpig. Det skal komme senere I faget, når vi skal begynne å introdusere rotasjoner, altså at legemer også kan være I rotasjon. Da vil utformingen og utstrekningen av legemer ha definitivt en betydning. Men forløpig, hvorvidt et legeme en kloss, eller som har utstrekning eller ikke, det har ikke noe å si, for vi tenker oss at hvis at hele legemet beveger seg, altså at alle punkter på legemet beveger seg på akkurat samme måten. Og da det sånn sett litt det samme. Bare ha det I bakhuet, og så vet vi at senere så skal vi bli mer nøye på sånt. Men vi kan da tegne en tyngdekraft, en G, som peker nedover. Og så vet vi også at når du har noe som I kontakt med noe annet, altså en kloss som ligger på et flatt underlag, om det bakken eller et bord, så vil det virke en kraft I kontaktflaten. Du vil alltid ha en kraft som da rett og slett der for at klossen ikke skal falle rett igjennom. Så det blir som den saken her som ligger oppe på pulten her. Hvis det ikke hadde vært en kraft fra benken her på den her slags permen, så hadde det falt rett ned. Men den ligger I ro, og det på grunn av at det en såkalt normalkraft, en kraft som virker 90 grader eller normalt på underlaget. Så det vil vi alltid ha når vi har noe som I kontakt med hverandre. Den må da virke oppover, og den kaller vi for N-vektor. Normalkrefter kaller vi typisk for, benevner vi med en sånn stor N. Det er det vanlige, normalvektor. Og det det som virker her forløpig. Vi kan I prinsippet ha det vi kaller friksjon mellom underlaget og klossen, men det forløpig så neglisjerer vi det. Det skal vi komme tilbake til om ikke så alt for lang tid. Ikke I dag, men allerede neste uke. Så vi neglisjerer friksjon, tenker også at her det glatt og fint mellom klossen og underlaget, så her det ikke noe å bry seg om. Så det de tre kreftene som virker. De virker I forskjellige retninger, så vi kan ikke bare behandle det her som et endimensjonalt problem. Og da gjør vi det vi typisk gjør da, å legge inn et koordinatsystem for å hjelpe oss til å dekomponere kreftene. Altså har vi krefter som peker I forskjellige retninger, så må vi I prinsippet dekomponere, sånn som vi snakket om I går. Det helt opp til deg hvor du vil legge det koordinatsystemet, altså med hvilke retninger du vil legge aksesystemet ditt. Den friheten har du fullt og helt. Men en pekepinn må være at du legger aksesystemet inn slik at det forenkler problemstillingen så mye som mulig. Og I det tilfellet her så det sånn sett en relativt opplagt retning å legge, nemlig en retning parallelt med underlaget, og en retning vinkelrett på underlaget. Så hvis jeg legger inn et koordinatsystem her, med bare skiss for å indikere at her har vi puttet inn noe som skal hjelpe oss, en x-koordinat mot høyre, og en y-koordinat rett opp, så ser vi sånn sett at problemstillingen ferdig dekomponert. For her, de tre kreftene som virker her, de peker allerede langs enten x- eller y-aksen. Så de allerede ferdig dekomponert når jeg har valgt aksesystemet mitt sånn. Kunne selvfølgelig vært sær og lagt x-aksen 45 grader på skrå opp mot høyre, og y-aksen da 45 grader, altså 90 grader på det igjen. Da hadde du måttet dekomponere alle tre kreftene. Ja, det funket det også. Men da hadde du, det å be om ekstra jobb da. Så, lag koordinatsystemet slik at problemstillingen blir så enkel som mulig. Det stalltips nummer en I dag. Så, spørsmålet vi da stiller oss her hva blir akselerasjonen? Så når vi har to retninger, sånn som det her, så det også en realitet at, at Newtons annen lov, for det det vi må bruke da, når vi har krefter og vi skal finne akselerasjon, så det Newtons annen lov. For Newtons annen lov den grunnleggende lovmessigheten som vi kjenner til mellom krefter som virker og den resulterende akselerasjonen. Så Newtons annen lov en vektorlov, vektorligning, som vi så I går. Og jeg skal ikke føre noe bevis for at det her jeg nå sier riktig, men det ikke så immer vanskelig å vise. I og med at Newtons annen lov en vektorligning, så det sånn at den vil også være da gyldig for komponentene. Altså I den forstand at hvis du setter opp Newtons annen lov for det som skjer langs x-aksen, så det en egen, altså det vil være en egen formulering av Newtons annen lov, nemlig at summen av kreften I x-retning vil være lik massen ganger akselerasjonen I x-retning. Og tilsvarende så vil det gjelde at summen av krefter I y-retning må være lik massen ganger akselerasjonen I y-retning. Så Newtons annen lov gyldig for hver akse for seg. Og vi skal se på, I prinsippet så ser vi på begge deler for å løse problemstillingen ordentlig. Så det kan vi gjøre nå, og vi kan begynne med den aksen der det sånn sett enklest. Så det vi da kan skrive opp, og det vi typisk gjør da, det å si at når vi da ser på komponentene langs y-aksen, så venstre side av Newtons annen lov, vil da inneholde summen av krefter I y-retning. Og det som I y-retning her, det den normalkraften, som peker I positiv y-retning, og da skriver vi opp den komponenten bare som n. Vi vet ikke hva den men det en komponent n som peker I positiv y-retning. Så har vi langs y-aksen har vi også en annen kraft, nemlig tyngdekraften. Den peker I negativ y-retning I og med at jeg har definert y-aksen til å være positiv oppover. Igjen et valg jeg har gjort. Jeg må velge en eller annen retning på y-aksen. Jeg har sagt positiv retning oppover. Da tyngdekraftens komponent langs y negativ, ergo så kommer den inn som minus her. Minus mg. Og det det venstre siden av Newtons annen lov. Altså det summen av kreftene. Høyre siden av Newtons annen lov da lik m ganger akselerasjon I y-retning. Det noen som kan si meg umiddelbart hva akselerasjonen I y-retning vil bli her? Null, ja. Hvorfor det? Ja. Hvis ikke så hadde den flytt eller beveget seg. Altså vi vet, i og med at underlaget som det altså det det som setter begrensningen her. Altså normalkraften vil ikke være en kraft. Altså den blir bare så stor den må være den. For å for å holde noe I kontakt. Og I og med at den F-en her bare peker horisontalt, så vil du ikke ha noe bevegelse I retning. Du har null hastighet I retning. Det var ikke noe hastighetsendring I retning. Akselerasjonen null. Så det kan vi umiddelbart skrive at det må bli lik null. For vi har ingen akselerasjon, ingen bevegelse langs Y-retning. Og da kan vi regne ut. Det vi da får at normalkraften blir lik MG I størrelse. Da det den størrelsen normalkraften må ha for å holde klossen på plass langs underlaget. Så når det gjelder Y-bevegelsen. Så det var Newtons lov over Y-retning. Så får vi tilsvarende X-retning. Så må vi sette opp summen av krefter, eller summen av komponentene, da, I X-retning. Og det blir sånn sett enda enklere, for her har vi bare en. Og det kraften F-vektor, og den peker I positiv X-retning. Så den eneste vi har I X-retning den kraften F, som jeg sagt 10 newton stor. Og da har vi ikke mer på venstre sida. Men da må det bli, I henhold til newton, så må det her bli lik massen ganger akselerasjonen I x-retning. Og da I den siste ligningen der, så det bare en ukjent størrelse, nemlig akselerasjonen. Fordi at massen oppgitt, 1 kilo, og kraften F oppgitt. Så kan vi løse den ligningen med hensyn på akselerasjonen. Så hvis vi gjør det, så får vi at akselerasjonen blir lik kraften over massen, ergo 10 newton, deler på 1 kilo. Og det blir da lik 10, så får vi da enhet meter per sekund I annen for akselerasjon. Og da kan vi sette to streker. Det var akkurat svar på det spørsmålet som ble stilt. Så det var bare et første eksempel på hvordan vi kan bruke Newtons andre lov. Ja? Nei, for nå ser jeg på komponenter. Altså hvorfor ikke bruke pil over F? Nei, for jeg regner ikke på det her som en vektorligning nå. Og det var det jeg nevnte litt I går, at I praktisk regning, altså alt det her vektorer, og det må vi være klar over, men når vi regner på det her I praksis, sånn som I hvert fall jeg velger å gjøre det stort sett, så ser vi på hver komponent for seg, og da er det ikke vektorene som sånn. Vi regner ikke med en hel vektor, vi regner med komponentene langs en akse, og da blir det tallstørrelse vi regner med. Så det I hvert fall det valget som jeg stort sett kommer til å, man sier nesten utelukkende kommer til å bruke. Så eneste du må, det som viktig å vite at det vektorer, og at i og med at det vektorer, så kan komponentene være positive eller negative, avhengig av om vektoret peker langs den akseretningen du har valgt, eller om de peker I motsatt retning. Altså om de peker langs positiv eller negativ akseretning. Så det må du holde styr på. Så vi vet at det vektorer, det har vi bakhjul hele tiden, men I praktisk regning så blir det tallstørrelser og skalare symboler når vi regner bare på komponentnivå. Vi får gå trøstig videre her. Jeg skal si litt rann, bruker en forelæp og si litt rann om forskjellen på masse og tyngde. Det jo noe som sånn sett sikkert kjent for en god del, men det et så viktig poeng at jeg velger å bruke noen minutter på det. Masse og tyngde. Vi skal se en del på eksempler på folk som står på badevekter I dag, så vi kan jo bare begynne. Tenk oss at her har vi en karakter her, relativt fyrstikkpreget I skissering her. Det ikke noe veldig realistisk skisse, men her kan vi tenke oss at det en person som står oppe I, se at den står på et underlag, se at den står på en vekt da. Klart, når du går på vekt, så finner du noe, altså du leser av noe I kilo. Men vekta, badevekta, den måler ikke masse. Altså, den måler ikke noe som I kilo, den, faktisk. Det den måler, en kraft. Den måler den kraften som du, hvis du steller opp på en vekt, den kraften du virker på vekta med, det det som måles. Og så oversetter den internt det til noe som, som kommer fram I kilo. Men den måler en kraft. Den får ikke målt noe annet enn en kraft, faktisk. Og den, når du står vanlig på en sånn badevekt, så det altså tyngdekraften den måler. Ikke direkte, det skal vi jo se på straks, men I praksis så det da størrelsen på tyngdekraften som blir målt. Og det vi da vet at tyngdekraften, den per definisjon M, massen M ganger G-vektor. Så det altså det vi kaller for tyngdekraft. Og tyngde altså en kraft, det kan jeg bare understreke her, tyngde en kraft, det en kraft som virker på noe som har masse, og som befinner seg I et tyngdefelt. Masse, det noe mer fundamentalt enn, altså jeg kan si det I hvert fall noe mer konstant, uavhengig av hvor massen befinner seg, enn det tyngdekraften Fordi at hvis du da som person befinner deg her på jorda, så har du en viss tyngdekraft som virker fra fra gravitasjonsfeltet fra jorda, og det da den massen du har ganger med cirka 9,8. Da, det blir kraften som virker på deg, og som gjør at du sitter I ro nå, stort sett I benken, blir på en måte holdt ned mot benken og ikke svever rundt der. Det tyngdekraften. Massen ganger cirka 9,8, snaut 10 altså. Det den kraften som virker. Så det en kraft I newton, det tyngden. Massen noe som måles I kilo, det en egenskap av bare den kroppen du har akkurat I dag. Det den massen du har, det en viss mengde I kilo. Og den vil være den samme uansett hvor du befinner deg. Så om du plutselig nå hadde beveget deg langt utover I solsystemet, så hadde massen vært den samme. Men tyngdekraften vil endre seg ganske mye. For tyngdekraften helt avhengig av størrelsen på tyngdefeltet du befinner deg. Og hvis du ikke har noe tyngdefelt, så det ikke noe tyngdekraft. Hvis du på månen, så vil det virke en tyngdekraft fra månen, men den mye mindre enn tyngdekraften fra jorda. Så månen har et tyngdefelt som svakere enn tyngdeakselerasjon, så G på månen mye mindre enn G på jorda. Men massen altså den samme. Massen avhengig av antall molekyler og antall atomer du består av. Den gitt. Så tyngdekraften noe som varierer. Så at vi har, bare at vi har det I bakhuet, at det en vesensforskjell på masse og tyngde. Så bare noterer jeg opp her for å ha det helt klarlagt. Masse, det altså en helt grunnleggende egenskap til materie. Mens tyngde, det en kraft som virker på en masse I et tyngdefelt. Så de henger jo sånn sett veldig sammen. Altså du må ha en masse for at det skal virke en tyngdekraft. Det at noe har en elektrisk ladning, det hjelper ikke. Du får ikke noe tyngdekraft bare på grunn av at du har noe som har en elektrisk ladning. Det må være en masse for at det skal virke en tyngdekraft. Så tyngdefeltet kobles ikke mot ladning, det kobles mot masse. Så det henger sammen, men likevel så det to litt forskjellige saker. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si om masse og tyngde. Neste punktet da å introdusere den siste av Newtons lover, som vi ikke har snakket noe om enda. Og det da Newtons tredje lov. Newtons tredje lov sier eller tydeliggjør det faktum at det krefter, som jeg nevnte I går, har med vekselvirkning mellom legemer å gjøre. Og den tydeliggjør det at hvis det virker krefter på noe, fra noe, så vil det alltid være en sånn gjensidighet I det. Og det skal vi nå definere helt eksakt. Hva den gjensidigheten går ut på, det skal vi definere nå. La oss tenke oss at vi har to legemer, A og B. Hvordan de ser ut og hva slags utstrekning ikke så innmari farlig. Så vi bare tegner dem som. Her har vi nå, her har vi et legeme A. Så tenker vi oss at her har vi et legeme B. Og så tenker vi oss nå at her, vi antar at A virker på B med en kraft. På en eller annen måte. Så vi bare den antakelse vi gjør. Så, og la oss tenke oss at den peker den veien der. Så her har vi en kraft, en F-vektor, og så bare skriver jeg fra A på B, nede på indeksnivå der. Så at vi får tydeliggjort at dette en kraft som virker på B, og det A som skaper den kraften, på et vis. Det Newton da sier, han sier vel, han sier mye forskjellig, han. Mye fornuftig. Det den tredje loven hans I hvert fall, det han sa I forbindelse med det, det var at okay, hvis legeme A virker på legeme B med en kraft, så, sa han, da vil det alltid være sånn at legeme B vil virke på legeme A med en kraft. Så hvis A virker på B, så tar B igjen på A. Så det det første. Virker A på B med noe, så vil B virke på A med noe. Det det ene han sa. Det andre var at den størrelsen på de kreftene faktisk like store I størrelse. Så hvis A virker på B med en kraft som 3,7 newton stor, så vil B virke på A med en kraft som 3,7 newton stor. Exakt. De alltid like store. Og det tredje han sa I den forbindelse, det var at retningene på de kreftene exakt motsatt av hverandre. Så hvis A på B virker rett mot høyre i tavleplanet der, så vil kraften fra B på A virke akkurat rett mot venstre. Så du vil ha en kraft da, B på A. Den altså like stor I størrelse, og den peker I nøyaktig motsatt retning. Alt det der kan vi få inn på en enkelt sånn vektor, en enkel vektorligning, nemlig at f-vektor b på a, den må være lik f-vektor a på b, og så må jeg ha med et minusfortegn foran her for at det skal være helt riktig. Og de tre tingene jeg sa da, alt det inkludert I den ligningen der. Nemlig at hvis A virker på B med en kraft, så vil B virke på A med en kraft. De vil være like store I størrelse, og de peker I eksakt motsatt retning av hverandre. Alt det inkludert i det uttrykket der. Det så viktig at det her må vi også skrive opp I tekst. Så dersom et legeme A virker på et legeme B med en kraft, virker legeme B på legeme A med en like stor kraft, så et komma til, bare motsatt rett da. Så man bare får med retningene. Så vidt vi vet, så den her loven gyldig på alle nivåer fra de store, store himmellegemene som virker på hverandre med krefter, til helt på atomistisk skala. Vi vet ikke om unntak fra Newtons tredje lov. Den ser ut som den gyldig på alle mulige skala fra universnivå, solsystemnivå, og ned til det helt de aller minste bestanddelene av naturen. Så det her en helt, helt essensiell en sånn intrinsikk iboende egenskap til alt det som universet bygd opp av. Inkludert den verden på meter og meterskala som vi liksom ser i det daglige. Da. Så alt, det noe virker det krefter, så det alltid en gjensidighet. Det derfor også en av grunnene til at krefter kalles for vekselvirkninger, for de står på en måte ikke alene. De vil alltid være en vekselvirkning mellom to legemer. To, eller flere. En minimum to, da. Så da har vi sånn sett komplettert det mekaniske verdensbildet som Newton framstilte. Og det her sånn sett, alt av mekanikk kan sånn sett avledes fra det her. Så det her utgangspunktet trenger han ikke mer. Nå skal vi finne på litt mer konsepter og sånn da. Det finnes en del avledet konsepter og en del viktige konsepter som går på, særlig på det som går på formulere det her ved hjelp av arbeid og energi, bevegelsesenergi og så videre. Det skal komme rikelig tilbake til, om ikke i lang tid. Men det sånn sett, det her grunnlaget for det. Det de her basiskreftene som virker som er grunnlaget for all mekanikk og alle konsepter i mekanikk. Derfor skal vi jo dvele ved det. Vi skal se på nå noen litt eksempler på der vi igjen bruker Newtons annen lov, også den tredje loven, for å få fram noen viktige poeng her. Og hele neste uke skal vi se på en god del eksempler da, på anvendelsen av det. Så vi dveler ved det fordi at det så utrolig fundamentalt. Så da, siden jeg lovde badevekter, så får jeg gi dere badevekter. Så vi skal nå se på en person på en badevekt. Først bare personen i en badevekt, og så etter hvert så skal vi putte den her personen og den vekta inn i en heis, så skal vi se på litt og sette det i bevegelse og se på hva slags analyser vi må gjøre da. Men først skal vi se på det her i ro, sånn at vi får liksom illustrert de første poengene med og de viktigste konseptene rundt det med Newtons tredje lov. I og med at vi nå har liksom introdusert den. Så her, enda her har vi, tenker vi oss en ganske så forenklet figur da, men her har vi en person som står da på en litt gigantisk tegnet badevekt, bare for å få den tydelig på figuren her. Og han står nå i ro. Og hva slags krefter det som virker her nå, som vesentlig for å skjønne, sånn sett hva som leses av? Vi må bruke litt logikk for å skjønne og finne ut hva er det som egentlig leses av på en badevekt. En ønsker jo å måle masse. Det jo det du gjør. Du ønsker å finne noe i kilo. Men det via, altså. Det skal vi straks se. Så enkelt det en høres ut, så det en god del flott mekanikk å skjønne i den problemstillingen her. Det som så utrolig bra med mekanikk, at det helt basale, sånn sett tenker det helt sånne dagligdagse problemstillinger som nesten forenklet til å håndtere, og så ligger det veldig mye djup mekanikk i det. Det utrolig flott, synes jeg i hvert fall. Så, ok, vi driver og analyserer. Hva slags krefter det som virker? Jo, personen har en masse. Vi tenker oss at vi på jorda, stort sett, i det kurset her. Så her har vi en tyngdekraft som gikk rett nedover. Mg på personen. Tenker oss at den angriper sånn midt i omtrent. I og med at den personen da ikke går rett ned mot jordas sentrum i en heidundrende fart, men står i ro, så må det altså være en kraft fra vekta på personen som holder den oppe. En normalkraft. den angriper sånn cirka her, jeg bare tar angrepspunkt sånn midt på personen, og så bare drar jeg kraften ut litt sånn for å, bare for å ikke kåla til treningen for mye. Kunne nesten ha tegnet den litt lenger også. Den litt lenger, sånn. En vektor. Så den virker på personen fra badevekta. Nå vil ikke badevekta lese av, altså badevekta kan ikke måle tyngdekraften direkte. Det helt umulig, for tyngdekraften virker på personen, ikke på badevekta. Badevekta har ingen mulighet for å registrere den. Den angriper personen, da. Normalkraften måler den heller ikke. Hvorfor ikke det? Jo, fordi normalkraften angriper også på personen. Det kraften fra badevekta på personen. Så i og med at den angriper personen, så ikke det noe badevekta måler heller. Men, da, og nå kommer Newtons tredje lov inn i bildet. Normalkraften, da må du snakke, liksom, når du sitter med deg, så kan du snakke høyt og tydelig for deg selv og si, ok, normalkraften, det en kraft fra badevekta på personen som peker rett oppover. Da sier Newton at det finnes en kraft som like stor som den, og som motsatt rettet, og som har akkurat motsatte angrepsproblemstilling. Altså, normalkraften kraften fra vekta på personen. Da sier Newton at da vil det være en kraft fra personen på vekta, som like stor, og som peker i akkurat motsatt retning. Det en konsekvens av Newtons tredje lov. Ergo må det finnes en kraft som angriper her, som tegner den ned i vekta, og som peker nedover, som jeg da kan kalle for F. Og den, sier Newtons tredje lov, den minus en vektor. Det var det vi akkurat skrev på forrige side. Uansett hvor stor n-vektor så må f-vektor være like stor. Det en direkte konsekvens av Newtons tredje lov. Og det, så det her altså, dette motkraften til normalkraften. Og det den som måles på badvekta. For den kraften angriper på vekta. Det den kraften som personen trykker ned på vekta med. Det det som gjør at du, da har du et eller annet elastisk inn i vekta. Tenk deg den enkleste formuleringen av vekta, gammel, sånn fjærvekt. Tenk deg at du har et fjør inn i vekta, som blir presset sammen på grunn av tyngden. Og den, måte den hvor mye den fjæra blir presset sammen, det noe du kan måle. Og det det instrumentet måler inn i. Så, la oss bare gjøre det her litt sånn systematisk, og det her en måte dere, det må følge en systematikk. Tenker det Newtons lov vi bruker, de gjelder. Jeg kan sette opp Newtons annen lov, og de gjelder alltid. Newtons annen lov gjelder alltid. Tegne med et aksesystem. På en X og en Y-akse, dekomponere, sette opp Newtons lover for hver aksene, og bare regne på det. Og det vil alltid være riktig. Det vil alltid føre fram hvis du gjør det på fornuftig måte. Så, la oss sette opp Newtons annen lov da, for personen her. Og her, i den problemstillingen her, så trenger vi heller ikke å, altså det med aksesystemet kan gjøres veldig enkelt her, fordi at her, alle kreftene som har noen betydning her, de peker i vertikal retning. Det finnes ikke noen krefter i horisontal retning. Så vi trenger bare å lage en akse. Så vi kan klare oss med å si at her har vi bare en y-akse, som vil, igjen da, sier at den kan peke oppover i en positiv retning hvis vi vil det. Kunne også la den peke nedover, men det. La oss gjøre det oppover. Det ikke noe gærent med det. Så her det... Alle kreftene altså ferdig dekomponert langs Y. Så vi trenger ikke å... Vi trenger ikke å se på noe X-aks I det hele tatt. Det ikke noen krefter I X-retning. Så summen av krefter I retning det normalkraften som peker I positiv Y. Det MG som peker I negativ Y, så jeg får en minus MG. Så nå ser vi igjen på komponenter her altså. Sånn vi gjør det. Og ingen bevegelse, ikke noe akselerasjon, så det Så summen av krefter må være null. Så vi får igjen, som I stad, normalkraften den I størrelse lik tyngdekraften. Og så kan vi da se på Newtons tredje lov. Ja, og den sier at størrelsen på kraften F, som den kraften som virker på badevekta, da. Den altså det bare for å si, det jo størrelsen, det lengden av F-vektor. Og Newtons tredje lov sier at den har den samme størrelse som retningen på N-vektor, fordi at F og N, F-vektor og N-vektor, et såkalt kraft-motkraft-par. Så de vil alltid være like store I størrelse, og størrelsen på N-vektor kalt for N, og den lik MG. Så via Newtons tredje lov så kan jeg argumentere for at størrelsen på kraften F det samme som tyngdekraften. Og dermed så det, kan vi si, implicit så det tyngdekraften du måler, og det det du vil måle også, da, på badevekt. Men det via-via, altså. Det ikke direkte. Det via. Og den badevekta, når den gir da en størrelse I kilo, så den laget sånn at den måler kraften F, og så deler den på G, antar at G ca. 9,8, og så spytter den ut et tal på et display, eller på en viser, avhengig av hvor gammel den vekta som noe I kilo. Så den tar kraftmålinga, deler på 9,8, og så viser den noe I kilo. Sånn fungerer den I bunn og grunn en sånn vekt. Og den ønsker å måle. Den ønsker å gjøre en masse måling på det, av det som står oppå. Men da ser vi at det via-via. Og det på grunn av at du står I ro. Vi skal straks se at hvis denne vekta I bevegelse, særlig hvis den I akselerasjon, så blir det du leser av endres. Du vil ikke da måle nøyaktig det samme lenger som massen. Så kan vi spørre, ja, men her vi krefter og motkrefter, men tyngdekraften på personen, da? Finnes det noen motkraft her? Hva motkraften til den? Det må være en motkraft, fordi at hvis ikke tar Newton feil. Det noen som vet hva som motkraften til tyngdekraften? Forslag på at det normalkraften, Og det svaret dessverre feil. Det veldig tilforlatelig å si det, så det litt sånn lure spørsmål. Det ikke normalkraften, fordi normalkraften en kraft fra vekta på personen. Men tyngdekraften, husk på at tyngdekraften en kraft fra tyngdefeltet, eller det vil si det jorda som virker på personen med den kraften. Altså det jorda som skaper den kraften. Da må det være sånn at hvis jorda virker på deg med en kraft, så vil du virke på jorda med en kraft som like stor og motsatt rettet. Så hver og en av dere trekker på jorda med en kraft som like stor som den tyngdekraften jorda virker på dere med. Det motkraften til tyngdekraften. Så dere har en gjensidig tiltrekning da, mellom dere og hele jordkloden under. Altså. Så det en realitet. Dere trekker på hverandre. Alt som av masse virker tiltrekkende på hverandre. Så det kraft mot kraft bare på tyngde. Så begrepet jordnær kanskje ikke sånn, det noe... Det noe, det en fysisk realitet det, I dag. Ja. Da det veldig passelig å ta en pause, så skal vi, rett etter pause, så skal vi få snart satt denne vekta og personen I bevegelse inn I en heis. Sånn. Da det lyd på høyttaler nå. Da fortsetter vi med å se på det her person-badevekt-eksempelet, men nå skal vi putte personen inn I en heis som nå I bevegelse. Så bare fortsetter. Så eksempel her, person står på en badevekt. Inne I en heis. Så her har vi da her har vi en badevekt. Vi har personen står her. Så det da veldig trang en heisen der, men det håper han ikke har for mye klaustrofobi. Men her heisen, og den kan da også bevege seg og være I akselerasjon. Så igjen legger vi inn da en y-akse I den retningen som alt det interessante skjer I. Og så vet vi nå, og det de samme type kreftene som virker, altså på personen og det som virker mellom personen og badevekt, det må jo bli det eksakt det samme. Altså vi har tyngdekraften, mg nedover her, vi har en normalkraft fra badevekta på personen, og så har vi en kraft F som kraften fra personen på badevekta. Og det den vi har sett, den kraften der, ut fra Newtons tredje lov, akkurat like stor som normalkraften, men peker motsatt retning på grunn av at de motkrefter. Så de, og det betyr da at størrelsen på kraften F-vektor det samme som størrelsen på N-vektor. Tenker vi oss at personen har en masse som 80 kilo. Og så tenker vi oss her at heisen har en akselerasjon oppover I første omgang. Heisen akselerert oppover. Hva viser badevekta? Nå må jeg spesifisere hvor mye den akselerert. Hvis ikke, så det umulig å finne ut av akkurat det. Vi tenker oss nå at akselerasjonen og da I peker I y-retning, den 1 meter per sekund igjen. 1,0 meter per sekund igjen. Så det da en kraft, altså da det en eller annen heisevaier som akselererer heisen oppover med den der. Med den akselerasjonen. Hva viser badevekta nå? Du vet at når personen står I ro, så viser badevekta nøyaktig det samme som normalkraften, og den gjør den alltid, men når heisen står I ro, så vil den vise eksakt tyngden, som altså 80 kilo. For det var det eksempelet vi så på I sted. Men hva nå når badevekta ikke I ro, men den akselerert? Vi får akkurat samme type vi må sette opp, Newtons andre lov, summen av krefter I y-retning, Så ser på personen I første omgang da, så den ikke noe som endres. Det normalkraften som virker oppover. Så har vi tyngdekraften som virker nedover. Men nå ikke de null lenger da, som vi så på I sted. De må nå, altså uansett, så det her høyre sida av Newtons andre lov, da m ganger akselerasjonen I retning. Det det uansett det. Men når personen står I ro, så jo akselerasjonen null. Derfor ble det null på høyre siden. Men nå jo ikke den null lenger. Den et eller annet. Den har en akselerasjon. Så hvis vi nå skal regne ut hvor stor n så får vi at n blir da lik, da flytter vi over mg, så vi får mg plus m ganger ay, og det her så gyldig uansett hva akselerasjonen I retning vi kan og det kan vi ta, da, ta m utenfor en felles parentes, vi får g plus a ganger y sorry, e plus g plus a y ikke a ganger y e, g plus akselerasjonen I retning så det her altså uansett hva jeg har ikke sagt noe om hvor stor akselerasjonen altså den, det uttrykket der gyldig for alle verdier I akselerasjonen så hvis akselerasjonen null personen står I ro så da den da den null så da blir normalkraften lik m gange g men nå akselerasjonen 1 meter per sekund igjen I positiv y-retning altså oppover da blir det ikke n lik mg lenger da blir det noe litt annet men det her uttrykket her altså gyldig uavhengig av hvor stor akselerasjonen men vi ser jo da at avhengig av hvor stor akselerasjonen så så vil altså n normalt størrelsen på normalkraften vil endre seg ser du det hvor stor akselerasjonen som sier noe om hvor stor normalkraften blir så I det tilfellet her da så har vi oppgitt alt her nå, så vi kan sette inn, så vi får 80 kilo, og så får vi gange med, og så får vi 9,8 meter per sekund igjen, så får vi pluss 1,0 meter per sekund igjen for akselerasjonen, for den positiv, og 1 meter per sekund igjen I oppoverretning. Sånn. Og det her blir omtrent lik, hvis jeg har trykket riktig på min kalkulator, så det her cirka 864 newton. Og det vekta viser da. Ja, det så den kalibrert sånn at den måler kraften F som uansett lik N, for det Newtons tredje lov. Altså kraften F som vekta leser av, det den samme som normalkraften. Ja. Nei. Det jo ikke det, fordi at den nå, den negativ fortegn I utgangspunktet, du ser, den står på venstre siden av ligningen, enn den kommer som minus mg. Det bare at nå, fra nå fremover, så nå bare manipulerer jeg ligningen som ren matematikk. Så da flytter den over på høyre siden, så blir den pluss. Så det derfor den kommer inn sånn. Det riktig at den negativ utgangspunktet, derfor det en minus mg I den første ligningen der. Så F lik N, det den alltid, det Newtons tredje lov, 864 newton, og det vekta viser da den her deler på G, altså det sånn den kalibrert. Den tenker at den måler normalkraften, og den, for å måle en masse, så skal jeg dele på G. Og det gjør jeg, og da måler den 864 deler på 9,8, som cirka 88 kilo. Så en person som har en masse på 80 kilo, hvis den da leser av vekta, når den da en hei som akselereres oppover, med 1 meter per sekund igjen, vil da lese av 88 kilo på vekta. Så den, det ikke noe gærent med vekta. Den måler den kraften som blir påtrykten den. Det ikke lenger nøyaktig den vekta som personen har. Den noe større. Fordi at normalkraften må bli større, for det normalkraften her, sånn sett som akselererer personen. Da. Det den som bidrar, den må være større enn tyngdekraften for at personen skal være akselerert oppover. Og så tror balevekta at det det som vekta, men det ikke helt riktig. Så det 88. Bare da for å illustrere at det her får en annen effekt hvis heisen akselereres nedover, så kan vi se på det også. Så heisen akselererer nedover. Hva viser vekta? Så la oss nå si at akselerasjonen nedover like stor som den var I stad, bare at så den motsatt retning. Så vi sier nå at akselerasjonen I retning minus 1,0 meter per sekund I annen. Så y-aksen sagt peker oppover, så en akselerasjon nedover må da være negativ. Og da det eneste som blir forskjellen på det her på dette og det vi så I sted, det at det altså tallverdien til akselerasjon som annerledes. Vi kan bare gå inn direkte i det uttrykket der vi sa at normalkraften den m ganger g pluss akselerasjon I retning. Endres ingenting med krefter eller noe. Det ikke noen flere krefter, det bare at akselerasjonen annerledes. Det en annen tallverdi for akselerasjon. Så jeg bare putter inn en annen tallverdi på den. Som sagt, den gyldig. Det uttrykket gyldig for alle mulige tallverdier I akselerasjon. Inkludert null. Så det jeg da får at normalkraften I det tilfellet her blir 80 kilo ganger så får jeg 9,8 meter per sekund I annen. Så får jeg minus 1,0 meter per sekund I annen, fordi at det det som tallverdien til akselerasjonen nå. Og det her blir cirka 704 newton. Og vekta, hva viser den? Og den måler kraften F og deler på G, og så spytter den ut det I kilo. Og Newtons tredje lov den samme som sist, så størrelsen på kraften F som personen virker på vekta med, det samme som normalkraften, som da I dette tilfellet 704 newton, deler på 9,8 meter per sekund igjen, og dette her blir ca. 72 kilo I dette tilfellet. Så da viser jeg noe som mindre. Kunne da leke seg med tanken, ja, hva hvis heisen akselererte mer og mer, altså hva vil den da vise? Jo mer negativ akselerasjon blir her, jo mindre blir normalkraften. Den vil til slutt, hvis heisen I fritt fall, bare utsatt for tyngdeakselerasjon, så vil den normalkraften gå mot null. Du vil ikke lese av noe lenger. Så I den grensen så vil du lese av, så vil du altså være I fritt fall, og ikke virke, da vil personen ikke virke med noe kraft på vekta lenger. Og det sånn sett helt riktig. Så her ser vi hvordan det helt avhengig av hvor stor akselerasjonen altså. Det ikke tilfeldig at det blir ene blir større enn 80 og det andre blir mindre enn 80. At hvis personen veier 80 kilo, har en masse på 80 kilo, så vil den alltid lese av noe som større enn 80 hvis du har akselerert oppover. Ja, det fordi at jeg valgte å si at akselerasjonen var pluss 1 I sted og minus 1 nå. Ja, så hvis jeg hadde sagt at den var pluss 1 og minus 2, hadde den vært minus 2, så hadde jeg fått kanskje 66 eller noe sånt da. 64 rundt det, ja. Så det var bare fordi det en tilfeldighet, fordi at tallverdiene var like mye positive som negative. Ja. Ja. Neste vi skal se på noen snorer, litt snordrag. Så et veldig enkelt eksempel først, bare for å varme opp litt. Da tar vi for oss det, den situasjonen vi så på I går, der vi bare har en kloss som henger I en snor som festet for eksempel I et tak. Så her har vi en snor, så har vi en kloss eller en kasse eller noe som hengt opp der. Og det vi vet at her vil det virke en tyngdekraft på den kassa eller klossen. Og så har vi en kraft fra snora på den klossen som der. Så snora får et strekk, det blir en spenning I snora, en kraft. Det den som holder klossen oppe. Så I det tilfellet her så det veldig enkelt å svare på hvor stort snordraget blir hvis vi spør etter det. Og det tenker jeg skal gjøre. Hvor stort snordraget? Så det vi ute etter størrelsen, altså størrelsen T, altså lengden av T-vektor, det vi ute etter. Og det, igjen da, tar vi to krefter som virker på klossen. De peker alle I langs en akse, så vi klarer oss igjen med en Y-akse. Vi gjør ikke noe, det ikke noe hokus pokus der, vi bruker det vi vet som riktig, nemlig Newtons andre lov. Summen av krefter, I retning. Hva det? Jo, det snordraget T som peker oppover. Hvis vi ser på Newtons andre lov på klossen. T peker oppover, ergo kommer den positiv. Tyngdekraften peker I langs negativ vis, den kommer inn som minus mg. Og det her alltid lik m ganger akselerasjonen I retning. Det Newtons Newtons andre lov det, men når ting I ro, så akselerasjonen 0, sånn at høyre siden blir lik 0 på grunn av det. Så I det tilfellet her så det sånn sett det helt opplagte svaret, nemlig at snordraget må være like stort som tyngdekraften for å holde klossen oppe. Det nesten sånn vi kunne sagt uten videre. Men I prinsippet må du sette opp, gjøre den kjappe analysen her, og sette det opp og få konkludert med at sånn det helt, helt sikkert. Det blir straks litt mer komplisert hvis vi hekter på en kloss til under med en ny snor. Og det skal vi gjøre nå. Da får vi litt flere krefter å holde styr på, og vi må inn og gjøre noen flere betraktninger. Så neste eksempel med to snorer og to klosser. Så her, igjen da, så tenker vi oss at vi har en bjelke eller et tak, noe fast som det går an å henge noe opp I. Og her tar vi først en snor ned, og en kloss eller en kasse, en snor til, en ny kloss eller kasse. Og da vil jeg kalle den her for system eller kloss nummer 1. Den her vil jeg kalle for system nummer 2. Det skal vi se. Det et første eksempel vi har på å kunne, hvis vi har en problemstilling som involverer flere legemer, så vil det ofte være fornuftig å lage seg forskjellige delsystemer. Og du vil alltid kunne sette opp Newtons andre lov for hvert av systemene separat. Eneste du må være bevisst på å skille og finne ut hvilke krefter virker på system 1 og hvilke virker på system 2. Så I tilfellet her altså den øverste klossen kaller vi for system 1, kloss 1. Den andre nederste kaller vi for system 2 eller kloss 2. Og da, da skal vi se at det, du vil alltid kunne gjøre det. Du må bare passe på at du håndterer de kreftene som virker på hver av systemene og ser på dem for seg. Men la oss bare tegne inn det som av krefter som virker på de her legemene her. Så, det vi vet at tyngdekraften alltid vil være til sted, så her har vi en M1G som peker nedover da, på kloss 1. Vi har som i stad et drag fra den øverste snora, som jeg kaller nå for T1-vektor. Vi har det helt tilsvarende på den nederste klossen. Der har vi en tyngdekraft M2G og et snordrag jeg kan kalle for T2-vektor. Altså kloss, det snorene som strammes og som holder klossen oppe. Men her vil jeg måtte ha en altså for den nederste klossen så det ikke mer. Den kjenner bare tyngdekraften, eller det tyngdekraften som peker nedover, og så det draget fra den nederste snora som holder kloss 2 oppe. Så det liksom det vi har der. Men for kloss 1 så det enda en kraft, nemlig snora mellom den øverste og nederste klossen, den vil trekke på den øverste klossen i nedoverretning. Så jeg får altså en kraft som jeg kan få T3 da, som angriper her. Så bare drar jeg den ut for å synliggjøre den. Så vi har en T3 her. En kraft fra den snora som ligger mellom de to nederste, eller som ligger mellom de to klossene. Den vil trekke på den øverste klossen i nedoverretningen. Vi prøver å dra den nedover. Så når jeg skal gjøre den analysen for å finne ut hvor store snordragene blir, det som hele greia hvor mye spenning får jeg i snoren der, ja, da må jeg sette opp Newtons annen lov med null, med en høyreside som null, da, for da akselerasjonen null, for begge systemene. Igjen, alt som av interessante krefter her i langs en akse. Det så jeg klarer med en akse, en y-akse nå. Men la oss begynne da med å se på system 1. Og det summen av krefter langs den ene aksen som interessant. Summen av krefter i y-retning. Ja, det plutselig ikke. Men plutselig ikke tegner meg. Det for noe? Det merkelig. Det tror jeg aldri har vært borte før, at det går helt i sur. Jeg tror Bauskar har ikke vært borte før, altså at den har gått helt I frø, men jeg får prøve å starte på nytt for å se om det funker. Den virka visst. Det var ikke lett å se. Vi bruker den her da. Ok. Sånn. Summen av krefter I retning. Klasse 1, det altså... T1 som peker oppover. Og så får jeg minus M1G, fordi at den M1G peker nedover. Så får jeg minus T3, som altså snordraget, fra den nederste snora på den øverste klossen. Og de her skal til sammen være like null, fordi at klossen I ro. Og da får jeg ikke gjort noe mer enn det her forløpig. Altså det snordragene her som jeg interessert I å finne ut av. Så jeg får ikke gjort noe mer forløpig. For det, jeg vet ikke noe mer enn... Altså T1 og T3 ukjent, og det en ligning. Så jeg har to ukjente størrelser og bare en ligning, så jeg får ikke gjort noe mer med det akkurat nå. Så la oss gå videre, se på system 2 først, og så får vi se om det gir oss noe mer informasjon. Tilsvarende. For system 2, summen av krefter I Y-retning. Ja, det snordraget T2 som peker oppover I positiv retning. Og så kommer tyngdekraften minus M2G som peker nedover. Men her har jeg ikke flere krefter. Og det her skal også være lik M ganger akselerasjon I Y-retning som null, for at ting henger I ro, så høyre side null. Så det må kunne skrive her lik null. Så her får jeg at snordraget T2, det må være lik, I størrelse lik tyngdekraften til den nederste klossen. Som sett ikke kanskje helt urimelig. Men så det da den der T3-en. Så nå har jeg regnet ut T2-kraften fra nederste snora på den... på den nederste klossen. Men hva med T3? Men da kan jeg bruke litt sånn en argumentasjonsrekke for å finne ut hva T3 Og her skal vi holde tunga litt rett I munnen og tenke litt sånn litt kjapt. Og det resonemanget her sånn sett, det tar vi oss og ser på nå, og så skal vi bruke den konklusjonen, skal vi bruke ganske mye senere. Men da gjør vi ikke det samme resonemanget en gang til. Altså, kraften T2, det kraften fra snora, nederste snora, på nederste klossen. Da sier Newtons tredje lov at da vil den nederste klossen virke på den nederste snora med en kraft som like stor og motsatt rettet. Så nederste klossen vil trekke på snora med en kraft som like stor som T2 og som peker nedover. Altså, klossen vil dra på snora. Og den vil være like T2, I størrelse ut fra Newtons tredje lov. Og så, på tilsvarende vis, kraften T3, det kraften fra den nederste snora på den øverste klossen. Da sier Newtons tredje lov at da vil den øverste klossen virke på den nederste snora med en kraft som like stor og motsatt rettet. Så du vil altså ha en kraft fra den øverste klossen på den nederste snora som like stor som T3 og som peker oppover. Det vil altså dra i snora. Så her har du motkreftene til T2 og T3. Det altså kreftene som klossene drar på snora med I hver sin retning. Og den peker nedover på som I den nederste enden av snora og oppover på den, I den øverste enden. I og med at den snora I ro, hva kan vi si om de to kreftene? Altså, hva kan vi si om størrelsen på de to kreftene I forhold til hverandre? De må være like, ja. For snor I ro. Summen av krefter på snora må være like null. Og I og med at det hvis vi nå antar at snora lett, og det gjør vi veldig ofte I det kurset, veldig lett snor, så vi kan neglisjere massen, da må summen av de kreftene være null, og de må da være like store. Ergo størrelsen på T2 og T3 like store. Men T2 og T3 slett ikke motkrefter, sånn som de står her, altså, for de virker på helt forskjellige legemer. Men via, som jeg har sett nå, og via å sette opp Newtons annen lov for den nederste snora, så kan vi si at T2 og T3 må være like store. Så det vi går via Newtons tredje lov to ganger, og en Newtons annen lov for å si noe om det. Hovedkonklusjonen at for en lett snor, så draget I snora den samme overalt. Så har du en strekk I snora, så det snordraget det samme overalt I snora. Og det skal vi bruke veldig, veldig ofte. Den resonemanget bak det sånn som jeg sa det nå, det det du må gjøre for å argumentere for at det riktig. Men det gjør vi altså ikke hver gang senere. Vi bare bruker det videre senere. Men det vi da kan skrive opp da, det at T2-vektor lik minus T3-vektor. Dermed så altså T2 lik T3. Sånn. Og det kan vi bruke til det kan vi bruke inn I første ligninga. For det T3 som var ukjent her da. Men nå har jeg sagt at T3 like stor som T2, og T2 jo lik M2G. Så vil jeg si at jeg kan rett og slett ta uttrykket her. M2G, som T2. Det kan jeg putte inn der, for T3. For T3 må da være lik M2G I størrelse. Så dermed kan jeg skrive på at ligning 1 på nytt. T1 minus M1G minus T3, som da har jeg finnet ut lik M2G I størrelse. Det lik 0. Og da jeg like ved å finne ut hvor stor T1 nemlig T1 lik M1G plus M2G. Altså M1 plus M2G. Og det sånn sett heller ikke en veldig overraskende konklusjon, men vi må gjøre gjennom det her altså for å faktisk vise at det riktig. Så drag I den øverste snora, det altså lik den samlede massen eller samlede tyngdekraften på det som henger under. Så det er sånn sett helt riktig å konkludere med, så det er svaret. Men her det sånn sett en enkel problemstilling. Allikevel to klosser og to snorer, men du må få tegnet kreftene som sett dem opp riktig, få dem til å virke på riktige legemer, og sette opp de her forskjellige systemene for seg, og gjøre analysen på en, du må holde tunga rett I munnen, og gjøre det på en strukturert og riktig måte. Da blir det alltid riktig. Det vil alltid føre fram. Men det her bare for å illustrere, en type metodikk som som en følger I hver eneste tilfelle som har med det å gjøre. Det noen minutter før tida, men det var egentlig det siste. Det blir for tidlig. Det blir for kort tid til å begynne på noe nytt større eksempel, så jeg tror vi avrunder der. Og så altså neste uke blir det mer, det blir anvendelser av Newtons lover. og vi skal gjennom en del en vesentlige eksempler på hvordan vi bruker det her. Ja. Ja.